tirdziņš atrodas stāvlaukumā pie apmeklētāja centra, tur, kur cilvēki tad var izvēlēties, vai pabūt tikai Ziemassvētku tirdziņā, vai arī doties tā kā vērot dzīvniekus vēl pēc tirdziņa apmeklējuma. Tirgotāji ir tā kā pieteikušies galvenokārt tādi, kas tirgo vietējos ražojumus, vai nu tie ir lauku labumi, vai arī kādi amatniecības izstrādājumi, tā kā... Nu, teiksim, adījumi vai aušanas izstrādājumi vai piparkūks un kādi citi našķi. Ziemassvētku tirdziņa laikā rīt nu, tā kā skanēs Ziemassvētku mūzika, un tad vēl arī šajā tirdziņa laikā būs radošā darbnīciņa, kur ik viens, nu, teiksim, droši vien vairāk tas patiks bērniem, kur varēs pagatavot sejas maskas. Dzīvnieciņa tematikai atbilstoši